Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen und bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ja 1984. Aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber, kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juuresolevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kätte ka need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustafsson. Nõukogude inimene. Eriti aga eestlased, lätlased, leedulased on reisimisega kindlalt suure kodumaa raamidesse surutud. Reisimine, teiste maade ja kultuuride nägemine on vähestele võimalik ja kättesaadav. See on meie ühiskonnas eriline privileeg. Pole soovitav näha, kuidas elatakse ja töötatakse mujal maailmas. Sellest võib tulla üksnes ebameeldivusi parteile ja valitsusele. Inimesed, eriti baltlased, taipavad otse kohe erinevuse ja see ei ole kasuks Nõukogude Liidu ideoloogilisele uduajamisele. Muidugi, kui ei sõideta just Indiasse, Egiptusesse või mõnda puruvaesesse Aafrika riiki, kuid need riigid ei ole võrreldavad meie ühiskondlik kultuurilise keskkonnaga ja kaotavad seega võrdlemiseks vajaliku pinna. Peamine oht on just lähedasemad, kuid teise elukorraldusega riigid. Pealegi on baltlastel alati see oht, et nad võivad koju mitte tagasi pöörduda. Ja siis on juba tegemist, et maailmale ära seletada, miks see või teine isik ei tahtnud elada selles kõige paremas ja kõige progressiivsemas ühiskonnas, kus partei teeb kõik võimaliku ja võimatu rahva heaolu ning mõnusa äraelamise nimel. Musta valgeks pesta on niigi raske ja pole mõtet õnnetust asjata välja kutsuda. Eestis on 1980. aastatel välisma sõidud viidud nii minimaalseks kui võimalik. See ei ole Moskva direktiiv, vaid kohalike võimumeeste initsiatiiv. See on EKP keskkomite sekretäri Karl Vaino ja ideoloogiasekretär Rein Ristlane isalik hoolitsus rahva eest ja nende mitmeaastase sihipärase tegevuse vili. Välismaad kardavad nad mõlemad nagu vanapagan välku, sest juba selle peale mõtleminegi võib nõukogude inimes kompromiteerida, rääkimata tema karjääri ohustamisest. 1984. aasta kevadel pöördus Eesti rahva suur juht Vaino isiklikult Moskva kompetentsete organite poole ja soovis, et Eestile vähendataks turismigruppide limiiti veel kolmandiku võrra. Moskva sai aru, et Eesti rahvast tuleb igati abistada ning nõustus seetõttu Karl Vaino oletatava väitega turismi kahjulikusest nõukogude inimesele ja eriti eestlasele. Karl Vaino sai, mida Eesti rahvas tahtis. Olukord on muutunud selliseks, et kapitalistlikesse riikidesse ja arengumaadesse on jäänud vähe gruppe. Turismiga välismaale tegeleb teatavasti kolm organisatsiooni. Ametühingud, noorso turismifirmas Sputnik ja sõprusühing. Kui kõikide kolme pealt koguneb kokku 50 turismigruppi kapitalistlikesse riikidesse aastas, iga ühes keskmiselt 30 inimest, siis on väga hea. See teeb umbes 1500 reisijat aastas, kus juures suurem osa reise läheb laevaristlusega lähis- ja kaugida maadesse, ümber Euroopa ja Vahemere. Suhteliselt palju gruppe on Indiasse. Harva tulevad ette reisud üle Atlandi ookeani. Vahete vahel on siiski mõni reis näiteks Mehikosse. Sõprusühing on saanud võimaluse saata grupp aktiviste Kanadasse ja USA-sse. Järele on jäänud kaks gruppi, varem oli viis. Mõnikord tuleb ette ka Prantsusmaa ja Itaalia reis. Kord mitme aasta tagant läheb oma ette grupp veel Inglismaale ja Saksamaa liiduvabariiki. See vastu on palju sõite sotsialistlikesse riikidesse. Bulgaariasse ületab pakkumine nõudmise, samuti Kuubasse ja Poolasse. Sageli sõidetakse tervete turismirongidega Saksa TV-sse. Soositud reisimise kohaks on Ungari, Jugoslaavia ja Tšehoslovakia. Viimastel aastatel on tihenenud reisid ka Vietnaami, kuid seda kõike on väga vähe, võrreldes sellega, kui palju välismaalasi Tallinnas käib. Omaette küsimus on igasuguste erasõitudega. Enne Karl Vaino Rein Ristlane võimule tulekut käisid eestlased sageli nii sugulaste kui ka tuttavate juures. Neid oli umbes 1000 inimest aastas. 1980. aastate alguseks olid need arvud vähenenud juba 600-ni. Eesmärk aga oli nähtavasti jõuda lätlastega võrdsele tasemele. Nemad said 1983. aastal võimaluse käia oma sugulaste juures 109 korral. Ja sellist poliitikat viljeletakse vaatamata Nõukogude Liidu algirjale Helsingi julgeoleku ja koostöönõupidamise lõppaktil, mis kohustab riike arendama inimeste vahelisi kontakte ja informatsiooni vahendamist. 1980. aastatel on tulnud rida määrusi ja ettekirjutusi ja salajasi korraldusi, mis välismaasõite üldse ja erasõite eriti piiravad. Tuttavaid külastada ei saa, ehkki võimumehed on vajalikele inimestele pidevalt erandeid teinud. Saab külastada üksnes kõige lähedasemaid sugulasi, isa, ema, õde, venda, tütart ja poega. Palju raskem on juba tädi või onuga. Teiste sõnadega, on need kodanikud privilegeeritud seisuses. Privileegid peavad meil olema aga kõikjal. Need, kelle sugulased läksid 1944. aasta sügisel Nõukogude armee sissetungi eest välismaale. Need, kes kohale jäid ja ei lahkunud oma kodudest, jäid kandma neid raskusi, mis riigikorra muutumine endaga kaasa tõi. Küsitakse, kus on siis see tõde ja õigus, mida Tammsaare juba omal ajal otsis ja ei leidnudki. Lisaks kõigele on terve rida muidki piiranguid. Kõigepealt see, et lähedaste sugulaste juurde pääseb nüüd kord 5 aasta tagant. Kapitalistlikus riigis võib turistina käia iga 3 aasta tagant. Kui sellesse perioodi aga satub sisse mõni ametisõit, siis tuleb see turismireisi taotlemisel arvesse. Ühte riiki ei saa tihedamini sõita kui iga 10 aasta tagant. Sotsialistlikesse riikidesse võib minna iga 2 aasta tagant. Kuid sõidu taotlemisel kapitalistliku riiki tuleb see ikkagi arvesse. Rahvas räägib, et kui asi Karl Vaino ja Rein Ristlane targal juhtimisel edasi areneb, saavad eestlased peagi välismaale ainult 3 korda elus ja võib isegi tulla aeg, kus nad võivad 3 korda elus mõelda välismaa peale. aasta mai lõpus tuli välja veelgi omapärasem määrus. See on salajane ja puudutab välismaalastega suhtlemist Nõukogude Liidu territooriumil. Nimelt, kui eraisik ilma vastavale organisatsioonile teatamata sõidutab oma isiklikus autos välismaalast, toob see kaasa suure rahatrahvi ja musta nimekirja sattumise. Trahv on kuni 100 rubla. Ametiisikule tuleb täpselt teatada, kes too välismaalane on, kuhu sõit läheb, kui kaua sõidetakse ja mis põhjusel. Samasugune suur trahv ja must nimekiri ootab inimesi, kes kutsuvad ilma ametiisikutele teatamata välismaalase oma koju. Muidugi kui keegi sellest kuhu vaja teatab. Viimasel juhul on miilitsal sellise kaebuse puhul õigus tulla korterit läbi otsima. Selle klauslial saab aga läbi otsimisi teostada igal ajal. Tarvitseb vaid öelda, et on andmeid, nagu viibiks teie korteris välismaalane ja
Добро пожаловать. Probleem on veel selles, et nimetatud määrust ei ole ajakirjanduses välja kuulutatud ja tuhanded inimesed ei tea sellest suurt midagi. Selle peale oli üks Eesti NSV juhtiv ametimees öelnud küüniliselt, et seaduse mitte tundmine ei ole õigustuseks selle mitte täitmisel. Demagoogia missugune. See ei ole veel välismaa sõitude piirangutega kõik. Teatavasti tuleb vormistada terve rida dokumente väljasõidu taotlemiseks. Nende hulgas ka iseloomustussoovituse, millele kirjutavad alla töökoha direktor, parteisekretär ja ametühingu esimees. Kui varem anti iseloomustus ilma erilise pikema jututa ja peeti üksnes formaalsuseks, siis nüüd on asi keerulisem. Iseloomustus arutatakse läbi parteibüroo koosolekul. Oluliselt on sagenenud juhtumid, kus ühele või teisele iseloomustust lihtsalt ei anta või koostatakse see sobivalt negatiivsena. Negatiivset iseloomustust ei kinnita aga partei rajoonikomitee, kuhu see dokument järgmise instantsina edasi läheb. Lisaks sellele on paljud ettevõtete juhid kasutanud oma õigust ja kirjutanud iseloomustusse lause, et ei soovita antud seltsimehel välismaale sõita. Sellega kogu taotlus lõpebki. Ent kui palju vaeva pidi taotleja nägema igasuguste ankeetide täitmise ja lisadokumentide hankimisega, mööda ametiasutusi jooksma ja muretsema, ja see ei lähe enam kellelegi korda. Iseloomustus on aga vaid üks dokumentidest ja selle sisu on taotlejale teadmata. Pealegi on Rein Ristla nüüd nõudnud, et iseloomustustes oleks ka negatiivseid aspekte, sest varem olid iseloomustused reeglina positiivseid. Kuid selliseid inimesi ei tulevat ette isegi mitte nõukogude ühiskonnas, kaasa arvatud parteitöötajad ja muud funksionärid. Kui aga iseloomustuses on sees negatiivsed jooned, arutab väljasõidukomisjon, mis asub EKP keskkomitee juures ja mida juhib Rein Ristlaan isiklikult, kas antud kodanik on siiski õige mees välismaale sõitma. Jälle hea ja sobiv võimalus ära ütlemiseks. 1984. aasta uueks nõudmiseks on soovitatud ka, et iseloomustuses peab sees olema lause, mis kinnitab. Kas sõitu taotleval isikul on olnud võimalusi töötada salajaste dokumentidega? Viimased jaotuvad oma salajasuse poolest kolme kategooriasse. Kui sellel inimesel on olnud kokkupuuteid kahe kõige salajasema astmepaberitega, ei ole lootustki välismaale sõita. Sama kehtib inimestega, kes töötavad ettevõtetes, mis toodavad sõjaväele mõeldud seadmeid. Selliseid asutusi on aga suhteliselt palju, nimetada võiks Pöögelmani nimelist elektroonikatehast, RETI eriosakondi ja kümneid nii nimetatud numbritehaseid, mis ettevõtete loeteludest tavaliselt puuduvad. Need tuhanded inimesed, kes sellistes kohtades töötavad, on välismaa sõidust unistamisegi arvatavasti unustanud. Kui aga tegu on kolmanda kategooriaga, koostab antud asutuse esimene osakond, mis on loodud koostööks KGB-ga ja salajaste materjalide arvele võtmiseks ja nende lugeda andmiseks üksikutele vastavat õigust omavatele töötajatele, see osakond koostab lisaõiendi. Kui selles on klausel, et faktiliselt pole töötanud salajaste dokumentidega, võib taotluse esitada. Väljasõidukomisjon aga otsustab, kas ikka tasub seda inimest välismaale lubada või mitte. Ilmselt tehakse siingi suuri erinevusi taotlejate vahel. Kõikidel juhtivatel töötajatel, ettevõtete ja organisatsioonide juhtidest kuni valitsuse ja parteitöötajateni välja on otsene kokkupuude salajaseks kuulutatud või ametialaseks kasutamiseks määratud dokumentidega. Kuid pole veel olnud juhust, kus nende välismasõit jääks seetõttu toimumata. Võib ainult aimata, mis tegelikult toimub kulisside taga, sest Rein Ristlane kohta on aastate jooksul liikunud kõiksuguseid jutte, alates altkäemaksudest ja korteritega hangeldamisest kuni intiimsemate lugudeni. Väljasõidukomisjoni juhatajana on aga võimalused kõrvalteenistuseks suurepärased. Ideoloogiasekretär Ristlaan on oma võimu maksma panemiseks võtnud kõik välismasõidud oma kontrolli alla. Turismigruppide liikmeteks esitati varem 2-3 täiendavat inimest juhuks, kui mõni peaks mingil põhjusel välja langema. Nüüd nõuab Ristlaan 15 sageli 20 inimeselist reservi ja on olnud juhuseid, kus sellestki ei piisa. Ametühingute nõukogu turismigruppide komplekteerijad kurdavad, et sageli tuleb keskkomitee väljasõidukomisjoni nõudmisel leida operatiivselt uusi kandidaate. Samas on gruppide koosseisustruktuur rangelt ette antud ja suurem osa peab olema venelasi. Enamus gruppi koosseisust aga töölisi ja kolhoosnike. Teenistujad ja intelligents on tunduvas vähemuses. Kõige selle tõttu on gruppide komplekteerijail tekkinud suuri raskusi. Venelaste hulgast on raske leida selliseid inimesi, kes oleksid võimelised maksma näiteks Kaug-Ida laeva ristluse eest. India, Tai, Filipiinid, Jaapan kokku 2700 rubla. Seepärast on sisse seatud kord, kus antud töötaja ettevõtte ametühing võib talle kui suurepärasele töötajale kompenseerida kuni 75% reisikuludest. Ainult sellisel juhul on venelased nõus minema kurnavale ja mitte midagi pakkuvale reisile. Muidugi kui partei käsib, sest ka turism on allutatud plaanimajandusele, aga plaani tuleb täita. Selge on see, et taolistes tingimustes on järsult suurenenud ära hüppamiste oht. Normaalsetes tingimustes ei tekkinud eestlastes erilist huvi ega soovi jääda välismaale. Nad said seal käia võrdlemisi sagedasti, kui jätta välja see valdav enamus, kes kuulub ebausaldatavate hulka vaatamata uutele määrustele. Neid inimesi poleks välismaale lastud ka 10 korda liberaalsemate seaduste puhul. Alati on muidugi olnud neid, kes tagasi ei pöördunud, kuid Ristlaane valitsemise ajal on asi hullemaks läinud. Võiks öelda, et taas on saabunud 1950. aastat, kuid mõnevõrra isegi rangemas vormis. Tegelikult poleks ju midagi, kui inimesed saaksid kasutada oma konstitutsiooni järgset õigust ja emigreeruda, kui selleks soov tekib ja leidub maa, kes neid vastu on nõus võtma. Selle lubamine alandaks tunduvalt pingeid. Ja oleks alati normaalne kaasa ja inimeste vaheliste suhete arengut silmas pidades, kuid ei. Seda peetakse ametlikult sotsialistliku kodumaa ja tema asukate reetmiseks. Seda võetakse kommunistlikele ideaalidele näkku sülitamisena. Samal ajal ei suudeta ka inimestele normaalseid töö- ja elutingimusi luua, tõstes elatustaset üksnes sõnades ja paperil. Tegelik koht inimeste väljalubamisel on aga selles, et tekib reaalne võimalus tugevate nõukogude vastaste grupeeringute organiseerumiseks. Nii on tuhanded eestlased kodumaal välja surutud aktiivsest poliitilisest tegevusest, viibides kategoorias, keda iial välismaale ei lubata. seega ei tule ka võimalust ära hüppamiseks. Need, keda välismaale lubatakse, on eranditult filtrist läbi käinud ega kujuta enesest erilisi võitleja tüüpe. Kuid on esinenud ka erandeid ja need valmistavad parteile ning KGB-le korraliku peavalu. Mis juhtuks aga tuhandete puhul ja nende inimeste seast, kes tõesti ihu ja hingega nõukogude okupatsiooni vastu võitleks? Seda teab Moskva peremees üsna hästi. Pealegi pole asi mitte üksnes Balti riikide okupeerimises, vaid nõukogude süsteemis tervikuna. Ja sellepärast ongi vaba emigreerumine Nõukogude Liidust võimatuks tehtud. Erandiks on mingil määral olnud juudid, kuid nende pilgud on pööratud tõotatud maale ega kujuta seetõttu erilist ohtu Nõukogude süsteemile.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.